6 časova. Počinje vakcinacija Pfizerovom vakcinom protiv COVID-19. Vakcinu će prvi primiti korisnici domova za stare u Beogradu i Novom Sadu. Na institutu Torlak danas će se vakcinisati premijerka Ana Brnabić i ministarka za rad Darija Kisić-Tepavčević, kao i epidemiolog Predrag Kon. Sledeći na redu za vakcinaciju biće medicinski radnici, odlučio je Nacionalni koordinacioni tim za imunizaciju protiv COVID-19. Predsednik Aleksandar Vučić izrazio je uverenje da bi Srbija sredinom januara mogla da krene u masovnu vakcinaciju ukoliko sve bude u redu sa isporukom vakcina. Sada smo u prelomnom trenutku u borbi protiv pandemije sa dostupnim vakcinama i moramo da se borimo zajedno više nego ikad, rekao je šef delegacije Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici na radnom sastanku sa ministrom za evropske integracije Jadrankom Joksimović i ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarom. Ambasador Fabrici i ministri složili su se o daljim hitnim merama koje treba preduzeti, za koje će Evropska unija pružiti direktnu hitnu finansijsku podršku, između ostalog i za vakcine. U Srbiji je u prethodnom danu na COVID-19 bilo pozitivno 4426 građana, od testiranih više od 16.500. Od posledica zaraze preminula je još 51 osoba. Imunolozi smatraju da nema mogućnosti za popuštanje mera, niti da se Nova godina slavi kao svakog 31. decembra. U svetu od početka pandemije COVID-19 zaraženo više od 79 miliona ljudi. Prošle sedmice je u svetu potvrđeno više od 4 miliona 600.000 slučajeva zaraze, što je najviše od početka pandemije. Evropa je postala prvi region u svetu u kojem je broj preminulih premašio pola miliona. Lideri Evropske unije videoporukama pozivaju 450 miliona građana na jedinstvo i poštovanje mera. Rumunski parlament odobrio je novu vladu koju će kao premijer voditi bivši investicioni bankar i ministar financija Florin Cazu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron naredio je da avioni ratnog vazduhoplovstva nadleću Centralnu Afričku republiku, inače bivšu francusku koloniju, dok se ta zemlja sprema za opšte izbore. Na ulicama Banguija, glavnog grada te države, primetna je panika među stanovništvom. Zatvorene su radnje, ljudi su se zatvorili u domove u strahu od nasilja tokom izbora. Rimokatolička crkva i sve hrišćanske crkve koje vreme računaju po gregorijanskom kalendaru proslavljaju danas Badnji dan i Badnje veče. Božić po gregorijanskom kalendaru proslavljaju i protestantske i anglikanske crkve, kao i neke pravoslavne crkve koje su prihvatile novo računanje vremena. Predsednik Aleksandar Vučić čestitao je predstojeće božićne i novogodišnje praznike predsedniku Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Tomislavu Žigmanovu i predsednici Hrvatskog nacionalnog veća u Srbiji Jasni Vojnić. Čestitku je uputio svim vernicima i predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor. U Srbiji će danas biti malo i umereno oblačno, suvo i još toplije, sa temperaturom do čak 21 stepen. Popodne i uveče na severu na oblačenje, mestimično sa kišom. Jutarnja temperatura od 0 do 8, najviša dnevna, od 11 na jugoistoku do 21 stepen na zapadu Srbije. Prema merenjima od 6 časova, temperatura u Novom Sadu 8 stepeni, u Beogradu 9, u Nišu 2 stepena. Čuli ste vesti.
Na tri vode. Na tri vode. Thank you.
Dobro jutro, dragi slušalci. Veoma toplo jutro i danas za 24. decembar u Novom Sadu 8 stepeni, u Beogradu 9, u Nišu prilično hladnije nego juče, 2 stepena, ali verovatno će i tamo temperatura da poraste. 24. decembar, dan kada pripadnici katoličke veroispovesti slave Badnji dan, zato će u temi jutra ćemo čuti obraćanje beogradskog nadbiskupa Stanislava Hočevara od 7:30, a pre toga slede naše uobičajene rubrike kroz koje će vas voditi moje kolege Aleksandar u Beogradu i Biljana u Nišu. Dobro jutro i vama, kolege.
Dobro jutro vam želim iz Niša. Jeste hladnije, baš sam se začudila jutros kad sam izašla, samo 2 stepena, mada je prijatno, nema vetra, ali i u Nišu očekujemo lep dan i 15 stepeni.
Dobro jutro želim Jeleni i Biljani. Jeste, u Beogradu je 9 stepeni, vetra praktično i nema, 1 metar u sekundi, pritisak je 1020 milibara. Imamo svašta za vas, naročito iz polja kulture. Bilo je u Beogradu prilično dinamično, tako ostanite uz nas, imamo razno razne informacije.
Radujemo se da čujemo šta je to sve bilo juče zanimljivo u Beogradu, ali i mi ćemo nešto preneti iz Novog Sada, a verujem da će i Bilja nešto da probere, makar i online iz Niša.
Najzad i u Nišu bit će jedna izložba i to jako lepa.
I prolični danas očekuje, znam da se Bilja raduje toplom vremenu.
Da.
Ostanite uz nas. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
December 1524. Preminuo je Vasco de Gama, portugalski moreplovac i istraživač. U potrazi za novim morskim putevima u julu 1497. godine isplovio je iz Lisabonske luke na put oko Afrike ka Indiji, gde se iskrcao u maju 1498. Otkriće novog morskog puta doprinelo je razvoju trgovine između Evrope i Azije. Vasco de Gama je 1524. godine imenovan za guvernera Indije sa titulom vice kralja. Na današnji dan 1883. godine u Škarama kod Otočca rođen je slikar i grafičar Stojan Aralica. Umetničku akademiju je završio u Minhenu, a školu grafike u Pragu. Bio je član Srpske akademije nauka i umetnosti, kao i Jugoslovenske akademije znanosti i umjetnosti. Aralica je stvorio oko 1500 slika, mahom portreta i pejzaža. Izlagao je na grupnim i samostalnim izložbama u zemlji i svetu.
U Škarama sam jednom prilikom radio jedan pejzaž koji je okrenut prema zapadu. Tu je daleko bila crkva i jedna seoska kuća od jednih mojih rođaka. Kad sam ovoj mojoj rođaci pripovedao da sam slikao crkvu i tu kuću njeznu koja je daleka skoro jedan kilometar, a ona mi kaže, ajme, zašto nisi meni rekao, ja bi bila izišla pred kuću.
24. decembra 1904. godine u Beogradu izašao prvi broj satirično-humorističkog lista Stradija. Urednik i vlasnik lista, Radoje Domanović, bio je razočaran jer se u Srbiji ništa nije promenilo posle majskog prevrata 1903. godine, kada su ubijeni kralj Aleksandar Obrenović i kraljica Draga. U prvom broju Stradije, Domanović se čitaocima obratio tekstom Zdravo, zdravo.
Šta ćeš sada da pišeš? Pitali su me mnogi posle 29. maja, nekako pakosno i podrugljivo. Nema više za tebe materijala. Ho, publiko srpska, dobričino moja, kako si grdno prosta i naivna. Prošao je 29. maj, ali smo ostali mi. Mi isti onakvi kakvi smo i pre bili. Ministri mudri, seljaci dobri, vredni, činovnici spremni i savesni, žandarmi učtivi, pa se na svakog ljubazno nasmeše. Popovi prosto kao svetitelji. Žito i svi usevi uspevaju divno prema odluci Narodnog parlamenta. Čisto se boji čovek da ne izumre ovako divna generacija. Kad bi srećom tako bilo, onda bi Stradija otišla u penziju, a ja bih pisao kako se pastiri i pastirice ljube, kako žubore potočići i priželjkuju slavuji. Al ovako ima se šta.
Na današnji dan 1912. godine osnovana je vazduhoplovna komanda srpske vojske sa sedištem u Nišu. Ubrzane pripreme za formiranje vojnog vazduhoplovstva počele su sredinom godine, kada je u Francusku na obuku otišlo 6 oficira. Među njima je bio i narednik Mihajlo Petrović, prvi srpski pilot koji je poginuo na zadatku 20. marta 1913. godine, tokom Prvog Balkanskog rata. Srpski piloti učestvovali su i u Drugom Balkanskom i Prvom svetskom ratu. Posle stvaranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, formirano je Jugoslovensko kraljevsko ratno vazduhoplovstvo. Pregled događaja iz prošlosti pripremili Igor Dragićević, Žarko Obračević i Nataša Ćuković.
Ove vedre tonove i optimistične poruke odabrala je ovog jutra Verica Poljaković, naša muzička urednica, a u 6 časova i 19 minuta vreme je da prelistamo štampu. Biljo, šta pišu Narodne novine?
Narodne novine pišu da je u Nišu potpisano 660 ugovora za program Moja prva plata. Mladi bez radnog iskustva dobili su mogućnost da obave praksu i tako steknu iskustvo za budući posao. U Srbiji se prijavilo 17.000 kandidata i 10.000 poslodavaca. Više prijavljenih je sa srednjom školom, ali je dosta i onih sa završenim fakultetom. Program traje 9 meseci. Za to vreme Nacionalna služba zapošljavanja isplaćuje 20.000 dinara kandidatima sa srednjom školom, a 24 sa fakultetom. Vozač bivšeg direktora Koridora Srbije Zorana Babića, Dejan Stanojević, osumnjičen da je na naplatnoj rampi automobilom usmrtio 51-godišnju ženu, nije se juče pojavio na suđenju u Niškom sudu, pa je suđenje odloženo za 8. mart. Branilac okrivljenog najavio je da će medicinskom dokumentacijom opravdati izostanak okrivljenog, a sudija da će, ukoliko se sledeći put ne pojavi na suđenju, biti izdat nalog za privođenje. Aleksandre, šta piše Beogradska štampa?
Evo ja prelistavam po običaju novosti politiku na stranicama društva. Novosti i posle najave da će biti povučeni brzi testovi još u apotekama, brzi antigenski testovi na virus, korona za kućnu upotrebu. I juče su mogli da se nađu u beogradskim apotekama i pored najave da će biti povučeni iz prodaje. Zaposleni kažu da ima zainteresovanih, ali da se ljudi više raspituju nego što kupuju. Kako naglašavaju, u jednoj od predstavničkih apoteka svi su uredno registrovani, ali je na svakoj kutiji naznačeno da se može da se ne može upotrebljavati bez stručnog znanja. To, međutim, ne sprečava sugrađane da ih nabave. Cene se kreću oko 1500 dinara, a ono što najviše privlači ljude je rezultat koji saznaju za 30 minuta. Premijerka Ana Brnabić navela je nedavno da je na testovima stajala napomena da moraju da se koriste uz profesionalnu pomoć. U Agenciji za lekove i medicinska sredstva su potvrdili s druge strane da je u Srbiji registrovano ukupno 113 testova, od kojih su 22 brzi antigenski testovi, ali da nijedan od njih nije za korišćenje u kućnim uslovima. Njihova bezbednost, kvalitet i pouzdanost nisu potvrđeni u slučaju kada ih koriste nestručne osobe i ne poseduju takozvani SE sertifikat za proizvode za samotestiranje. Takvi proizvodi moraju biti obeleženi na srpskom jeziku sa jasnom naznakom da su namenjeni za samotestiranje. Uputstva za upotrebu takođe moraju biti prilagođena da mogu da ih koriste da ljudi bez stručnog znanja. Sporan je način uzimanja uzorka, jer je malo verovatno da osoba može sama sebi pravilno da ga uzme. A u politici na naslovnoj strani imamo priču PDV će se plaćati za one koji trguju preko interneta. Najpoznatija svetska platforma za online aukcionu prodaju eBay poslala je juče obaveštenje korisnicima u Srbiji da će od januara u skladu sa srpskim poreskim propisima početi da se obračunava PDV u iznosu od 20%. Porez će se prema njihovom obaveštenju naplaćivati svim korisnicima eBay-a sa prebivalištem u Srbiji. Vest o ovim pravilima i većim troškovima trgovanja na internetu mnogi ovdašnji korisnici su dočekali sa negodovanjem budući da eBay naplaćuje visoke provizije. Inače, preko ove platforme danas trguju mnogi građani Srbije. Ovaj globalni internet buvljak nije mesto gde se prodaje samo nova roba, nego često i polovna, po vrlo primamljivim cenama za kupce sa zapada. Jedan dugogodišnji trgovac starim stvarima koje prodaje preko eBay-a kaže za politiku da ga je iznenadila ova vest, ali da još nije siguran o kakvom porezu je reč i koliko će ga to koštati. Uplate za prodate stvari stižu najčešće preko PayPala, a da bih podigao novac, moram da ga prebacim na moju internet karticu. Sigurna sam da država i poreska uprava imaju uvid u devizne prilive. Mnogo je troškova koji idu uz to i na kraju ostane tek da se pokrije manja plata. On navodi da troškove poštarine, koja je često viša od cene predmeta koji prodaje, plus provizije koje naplaćuje eBay. Eto, to su vesti koje sam izabrao. Kako je u Novom Sadu?
Da, evo ja sam izabrala jednu vest iz sfere ekonomije, naslov u dnevniku Siva ekonomija ne krade od države, već od građana. Rad na novom nacionalnom programu za suzbijanje sive ekonomije trebalo bi da bude jedna od prvih aktivnosti vlade Srbije u 2021. u cilju sistemske podrške legalnom poslovanju i zapošljavanju, poručeno je na online konferenciji Izlaz iz sive ekonomije, nova rešenja za novo vreme. To je završni događaj zajedničkog projekta podrška vladi Srbije u borbi protiv sive ekonomije 2018-2020. Koji je sproveo NALED uz podršku Nemačke razvojne saradnje koju implementira GIZ. A još jednu sam vest odabrala, a to je da bageri raščišćavaju prostor oko buduće bolnice, odnosno kliničkog centra Vojvodine. Pripremni radovi za izgradnju lamela B i C kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu su počeli, saznaje dnevnik. Kako su se uverili, postavljene su zaštitne ograde oko obe lamele, a bageri su počeli da raskrčuju prostor oko lamela i da ga čiste. U sklopu lamela B i C biće hiruški blok sa 16 operacionih sala, jedinice intenzivne i poluintenzivne nege i stacionar sa ukupno 348 kreveta. Objekat će imati direktnu vezu sa poliklinikom i klinikom za interne bolesti kao i sa lamelom A u kojoj je urgentni centar. Glavni projekat završen je 2015. godine, a građevinska dozvola dobijena oktobra 2016. godine. Vrednost građevinskih radova je 28,5 miliona evra, a finansira ih Evropska investiciona banka. 6:25, slušamo Reja Charlesa, a potom i vesti.
Time comes on when your body won't do what your mind won't done. What do you say when you feel no more? You would have had your day, you'd be on the floor. So don't you cry, plead with me, 'cause the fire inside is beating me. I've got no time to waste time, 'cause the time will come when time ain't on our side. Well, I got no time to waste time, so don't waste my time by trying to run and hide. It's all about you go around once, let's make it count. I got no time to waste time, 'cause the time will come when time ain't on our side. I got no time to waste time, so don't waste my time by trying to run and hide. When you come to the end of that rocky road, all the sins of life should be forgiven. Well, I've done my best by my personal code, but I've made damn sure I've done myself.
Šest časova, 30 minuta.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Počinje vakcinacija Pfizerovom vakcinom protiv COVID-19. Prvi će je primiti korisnici domova za stare u Beogradu i Novom Sadu, a od zvaničnika premijerka Ana Brnobić, ministarka za rad Darija Kisić-Tepavčević, kao i epidemiolog Predrag Kon. Predsednik Aleksandar Vučić izrazio je uverenje da bi Srbija sredinom januara mogla da krene u masovniju vakcinaciju. Evropska unija pružiće direktno hitnu finansijsku podršku Srbiji, između ostalog i za vakcine, rečeno je na sastanku šefa Kancelarije Evropske unije u Srbiji Sema Fabricije sa ministarkom za evropske integracije Jadrankom Joksimović i ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarom. U Srbiji je u prethodnom danu na COVID-19 bilo pozitivno 4426 građana, od testiranih više od 16.500. Od posledica zaraze preminula je još 51 osoba. Rumunski parlament odobrio je novu vladu koju će kao premijer predvoditi bivši investicioni bankar i ministar financija Florin Kacu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron naredio je da avioni ratnog vazduhoplovstva nadleću Centralnu Afričku Republiku, inače bivšu francusku koloniju, dok se ta zemlja sprema za opšte izbore. Hrišćanske crkve koje vreme računaju po gregorijanskom kalendaru proslavljaju danas Badnji dan i Badnje veče. Sledi prognoza vremena za danas.
U Srbiji u četvrtak toplo za ovo doba godine sa sunčanim intervalima uz umerenu oblačnost. U Vojvodini postepeno na oblačenje popodne, a krajem dana kiša na severu Vojvodine. Duvaće umeren južni vetar, pritisak oko normale i u opadanju. Minimalna temperatura od 0 na jugu do 8 u Beogradu, a maksimalno 12 na jugu do 17 stepeni u Loznici. Stanko Sparavalo, Meteos.
Slušali ste vesti jutarnjeg programa Na tri vode.
sadma ljubavi. Ceo svet je došao u beli grad. Izađimo na ulice sad svi, jer danas pleše planeta i mi smo deo tog sveta. Izađimo, jer svanuo je radostan dan. Veda dina smejan dan.
Na, 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 na.
I pesma nas poziva da iskoristimo današnji lep dan, a mi ćemo vam sada reći šta je to bilo od događaja u svetu kulture juče, pa makar i online. Biljo, pretpostavljam samo online juče u Nišu.
Online u Nišu, ali je održana sednica Saveta Nišvil Jazz Festivala sa koje ne stižu baš dobre vesti. Direktor festivala Ivan Blagojević rekao je da će od 1. januara otpustiti polovinu radnika jer nisu prihodovali dovoljno da isplate plate, poreze i doprinose zaposlenih. Ukoliko se situacija epidemiološka popravi, Nišvil 2021. biće održan od 6. do 15. avgusta, odlučeno je na sednici, a finansijski plan je smanjen za 30% nego prethodnih godina. On je rekao da je procena da će ovo biti izuzetno teška godina i da se moraju prilagoditi teškoćama punjena budžeta i grada i republike i ministarstva kod koga apliciraju, naravno ministarstva kulture kod koga apliciraju za projekte i novac. Oni kažu da su svesni u timu Nišvila da nije realno očekivati bilo kakvu bespovratnu podršku države najznačajnijim festivalima, pa su se obratili i za kredit kod Fonda za razvoj. Međutim, odgovor je da fond ne daje kredite udruženjima građana i fondacijama, iako su imali validne garancije i dobru volju kabineta premijerke, rekao je Ivan Blagojević, direktor i osnivač festivala. Tako da su ovo zaista loše vesti, čak razmišljaju i o gašenju Nišvila ukoliko ne bude održan naredne godine. A bolja vest je da je Aleksinac dobio novi bibliobus juče, pokretnu biblioteku koja će stizati u udaljene krajeve ove opštine. Inače, mobilna biblioteka Vuk Karadžić stiže do čitalaca od 2008. ali sada će zato imati mnogo bolje uslove. To su vesti iz Niša za ovu rubriku.
Meni su ostale ove upečatljive, da kažem, i tragične vesti.
Nažalost.
Nišvil, nažalost. Šta je bilo u Beogradu? Aleksandre, obradujte nas.
Pa nadam se da neće doći do toga što smo čuli u Beogradu. Sinoć smo saznali ko su dobitnici velike nagrade Ivo Andrić. Akademik Milovan Danojlić je dobitnik nagrade za književno stvaralaštvo koje predstavlja doprinos književnosti i kulturi uopšte, dok je nobelovac Peter Hanke laureat ovog priznanja za roman Drugi mač, za najbolju knjigu objavljenu u Srbiji ili Republici Srpskoj tokom godine. Obrazlažući odluku žirija za životno delo koje je pripalo Danojliću, akademik Jovan Delić napomenuo je da ovogodišnji laureat je dao sjaj publicističkoj prozi, podigavši je do neslućenih estetskih visina.
Rijetki su pisci tako razuđenog i bogatog opusa, visoke književne kulture i odgovornosti pred djelom, jezikom, svijetom, životom, svojim narodom, svojom zemljom i istorijom, pred svojim precima i potomcima. Danojlićeva kreativna pjesnička priroda i rijetko osjećanje jezika koje se nije istupilo, već se izoštravalo i usavršavalo u susretu sa stranim jezicima, kulturama i književnošću, oplemenili su njegovo cjelokupno životno djelo.
Delo Drugi mač Petera Handkea inspirisano je majčinom sudbinom, istakao je Jovan Delić.
Ona daje nadu u istorijsku i književnu istinu. Tako u našem čitanju dobija dodatnu dimenziju paraboličke vrijednosti, utoliko prije što su njena parabolična svojstva nesumnjiva. Hvala Žarku Radakoviću na dragocjenom prevodu. Radaković je preveo 25, zapravo sada već 28, ja mislim, Handkeovih knjiga.
A Muharem Bazdulj je rekao da oba laureata imaju neobičnu veštinu da se pripoveda kroz esej, ističući da mu je posebno drago što su kao najbolji roman nagradili Drugi mač Petera Handkea.
Kod obojice postoji također, kad je o prozi riječ, i to mi je tu važno, kod njih postoji taj, uslovno rečeno, strah od izmišljanja ili strah od pretjeranog upliva imaginacije. Otud je njihova proza gotovo uvijek, osim što je stilski lirska, gotovo uvijek ima određenu vrstu autobiografske utemeljenosti i postoji strašna vještina kod obojice da se iziraju u prozi.
Da podsjetimo, članove žirija čine akademik Jovan Delić, književnik Muharem Bazdulj i književni kritičar Želidrag Nikčević. Inače, veliku nagradu Ivo Andrić dodeljuje Andrićev institut u Višegradu, na čijem čelu je proslavljeni reditelj Emir Kusturica. Sinoć je i završena jedna veoma zanimljiva konferencija, ali o tome nešto više u Fokusu oko 7.20. Da čujemo šta je bilo i u Novom Sadu.
Kad smo kod književnosti, evo, zadržat ću se ja na tome. Juče je predstavljena još jedna knjiga na manifestaciji Nedelja novosadskih pisaca koju organizuje Društvo novosadskih književnika u saradnji sa Gradskom bibliotekom u Novom Sadu. Nova izdanja društva predstavljaju se svakog dana od 12 časova, a program može da se prati online na Facebook stranici Društva novosadskih književnika. Juče je bilo reči o almanahu proze koji je priredila Nataša Bundalo-Mikić. Ona je odabrala priče 23 savremena autora koji su sa jezičko-stilskog, idejno-filozofskog i žanrovskog aspekta različiti i jedinstveni, upoznajući na taj način čitaoce sa mogućnostima jednog sasvim drugačijeg književnog mapiranja složenog kulturnog podneblja kakav je Novi Sad. Otvorena je i izložba plakata Svetskog bijenala studentskog plakata u kulturnoj stanici Svilara. Izložba će moći da se pogleda sve do 31. decembra. To bijenale plakata tradicionalno organizuje Departman likovnih umetnosti Akademije umetnosti Novi Sad i otvoreno je za studente svih nivoa studija umetničkih fakulteta u kojima je disciplina poster deo nastavnog programa. U Srpskom narodnom pozorištu na kamernoj sceni izvedena je predstava Velika depresija, a juče je otvorena i tradicionalna manifestacija posvećena deci Novosadske dečije zimzarije. Ove godine su u online formatu, tako da mogu gledati i mališani van Novog Sada. Tokom trajanja jubilarnih desetih zimzarije bit će prikazano 15 sati kvalitetnog programa za decu i mlađe tinejdžere. Traje sve do 31. decembra, ali će radionice i deo programa moći da se prate sve do kraja raspusta. Kad smo već kod programa za decu, pokrenuto je 37. raspustilište, takođe online, može da se prati putem platforme Zoom, YouTube-a, kao i Facebook i Instagram stranica kulturne stanice Mlin i Novosadskog dečijeg kulturnog centra koji je organizator ove takođe dečije manifestacije. To bi bilo to od kulturnih događaja od juče. Nastavljamo program.
Different.
jutarnji program Na tri vode koji Radio Beograd 2 realizuje zajedno sa Radio Novim Sadom i dopisništvom Radio Beograda u Nišu. Vreme da čujemo kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji. Danas iz Automoto Saveza javlja se Mina Savić.
Prema rečima meteorologa i danas učesnike u saobraćaju očekuje relativno toplo vreme za ovo doba godine. Svakako ne treba da zanemarimo i nešto niže temperature u jutarnjim i večernjim časovima kao ni klizave kolovoze. Zato svim vozačima savjetujemo da budu izuzetno oprezni u vožnji, posebno preko mostova i nadvožnjaka kao i kroz podvožnjake i tunele. Magli su maglice ima na području Velikog Gradišta, Smederevske Palanke i Kraljeva. Na ilaskom na deonice gde je zbog radova izmenjen režim saobraćaja imajte više strpljenja i tolerancije. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas u periodu od 9 do 16 časova izvodit će se radovi na petlje Ostružnice na obilaznici oko Beograda. Za vreme izvođenja radova za korisnike Obrenovačkog puta petlja Ostružnica će biti zatvorena za saobraćaj. Naizmenično propuštanje vozila očekuje vozače na deonici Lončanik-Obrenovac u periodu od 7 do 15 časova. Izmenjen je režim saobraćaja na autoputu E70 od petlje Ruma do petlje Pećinci, gde se saobraćaj odvija dvosmerno u smeru ka graničnom prelazu Batrovci.
Drvo
Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
24. decembar 1945. rođen Jan Fraser Klimster, u školi nazvan Lemmy. Jedna od najkoloritnijih ličnosti britanske muzičke scene, svirao je Titu kao član grupe Rocking Vickers, radio kao road manager za Jimmya Hendrixa i Trio Nice, basista sastava Hawkwind u vreme hita Silver Machine, a svetska zvezda postao predvodeći trio Motorhead. Umro je decembra 2015. godine. U 1987. basista Roger Waters prekinuo svaku buduću saradnju sa kolegama iz grupe Pink Floyd. Dogovor je da Gilmore i Mason u buduće mogu koristiti ime Pink Floyd, a Waters postaje jedini vlasnik koncerta ploče The Wall. U 1988. Trio pod imenom Nirvana, zahvaljujući pozajmici od školskog druga Kurta Cobaina u iznosu od $600, započeo snimanje svoje prve ploče. U Marbelji, Španija, u 68. godini umire Rock Perfit, osnivač gitarista grupe Status Quo. Zajedno sa Francesem Rozijem napisao čak 60 pesama koje su dospele na britansku top listu. Tako nešto još nikome nije pošlo za rukom.
Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
Tri gradonačelnika iz tri grada uživo u tri studija u emisiji Na tri vode u petak 25. decembra od 7 do 9 časova. Gradonačelnici Beograda, Novog Sada i Niša, Zoran Radojičić, Miloš Vučević i Dragana Sotirovski zajedno u jutarnjem programu Na tri vode odgovaraće na pitanja naših novinara. Pošaljite i vi pitanje za svog gradonačelnika na mail adresu natrivode@rts.rs. Tri gradonačelnika u emisiji Na tri vode uživo u petak 25. decembra u 7. Čujemo se!
Ne želi da ima 30, ne zna da je Bog nekima dao.
njenom telu crteži likovi slova i brojevi, izgledam da to slike ljubavi. Kad joj se približe gladni vukovi, ona samo odmahuje prstom i pleše. Ali se boji da ima 30, ona ne želi da ima 30, ne zna da je Bog nekima dao dar da budu mladi za uvek. Ona se boji da ima 30, ona ne želi da ima 30, ne zna da je Bog nekima dao dar da budu mladi.
Epidemija koronavirusa u Srbiji ne jenjava. Zato je važno da se svi pridržavamo preporuka. Nosimo maske, posebno u autobusima i zatvorenim prostorima. Držimo odstojanje od najmanje 2 metra. Peremo ruke sapunom bar 20 sekundi. Ne rukujemo se. Primenjujući preporuke, čuvamo sebe i ljude oko sebe. Budimo savesni.
Pastava. Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Počinje vakcinacija protiv COVID-a, prvo najstariji. U prethodnom danu ponovo više od 4000 novozaraženih virusom korona. Uoči izbora u Centralnoafričkoj republici, zemlju naleću francuski avioni. Vernici koji poštuju gregorijanski kalendar danas obeležavaju Badnji dan. Vreme sunčano, toplo i neobičajeno vreme za ovo doba godine. Temperatura do 17 stepeni, a u nekim delovima Srbije čak i do 21.
COVID-19. Aktuelno.
Počinje vakcinacija Pfizerovom vakcinom protiv COVID-19. Vakcinu će prvi korisnici doma za stare u Beogradu i Novom Sadu da prime, a na institutu Torlak danas će se vakcinisati premijerka Ana Brnabić i ministarka za rad Darija Kisić-Tepavčević, kao i epidemiolog Predrag Kon. Sledeći na redu za vakcinaciju biće medicinski radnici, odlučio je Nacionalni koordinacioni tim za imunizaciju protiv COVID-19. Predsednik Aleksandar Vučić izrazio je uverenje da bi Srbija sredinom januara mogla da krene u masovnu vakcinaciju ukoliko sve bude u redu sa isporukom vakcina. Deo tih vakcina Srbija nabavlja kroz COVAX program, a za deo se snalazimo sami, rekao je Vučić.
Imam poverenje u komesara Varhelija i u Evropsku uniju da će nam distribuirati značajne količine vakcina i da nećemo čekati mesecima posle članice Evropske unije, tako da imam puno poverenje u njih. Ali, kako bih vam rekao, mi smo ljudi koji imamo obavezu, vodimo našu zemlju, vodimo Srbiju i naša obaveza da se postaramo da pronađemo vakcinu.
Sada smo u prelomnom trenutku u borbi protiv pandemije sa dostupnim vakcinama i moramo da se borimo zajedno više nego ikad, rekao je šef delegacije Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici na radnom sastanku sa ministrom za evropske integracije Jadrankom Joksimović i ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarom. Ambasador Fabrici i ministri složili su se o daljim hitnim merama koje treba preduzeti, za koje će Evropska unija pružiti direktnu hitnu finansijsku podršku, između ostalog i za vakcine. U Srbiji u prethodnom danu na COVID-19 bilo pozitivno 4426 građana, od testiranih više od 16.500. Od posljedica zaraze preminuo je još 51 pacijent. Na bolničkom lečenju je gotovo 9700 pacijenata. Imunolozi smatraju da nema mogućnosti za popuštanje mera, niti da se nova godina slavi kao svakog 31. decembra, jer su okupljanja opasna. O merama pred praznike krizni štab će ponovo raspravljati sutra. U COVID sistem prvi put je uključena i klinika dr. Laza Lazarević. Zbrinjavaće pacijente, psihijatrijske pacijente koji imaju lake oblike virusa korona. A zbog povećenog broja kontrolnih pregleda u Sremskoj Mitrovici je počela da radi još jedna COVID ambulanta. Broj novoobolelih u poređenju sa prošlom nedeljom je nešto manji, ali je situacija i dalje nestabilna. Situacija oko mogućeg obustavljanja letova između Srbije i Velike Britanije zbog pojave novog soja virusa korona u toj zemlji prati se iz sata u sat, ali za sada letovi nisu obustavljeni, izjavio je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović. Ministar je rekao da je Evropska unija juče dala preporuku da se ne obustavlja saobraćaj sa Velikom Britanijom. Situacija sa COVID-om u regionu malo je povoljnija, ali i dalje velik broj zaraženih i preminulih. U Hrvatskoj je na snazi zabrana kretanja među županijama, a Slovenija je najavila da će posle Božića zabraniti kretanje građana između opština. U svetu je od početka pandemije COVID-19 zaraženo više od 79 miliona ljudi. Prošle sedmice potvrđeno je više od 4 miliona 600.000 slučajeva zaraze, što je najviše od početka pandemije. Evropa je postala prvi region na svetu u kojem je broj preminulih premašio pola miliona. Lideri Evropske unije video porukama pozivaju 450 miliona građana na jedinstvo i poštovanje mera. Neke porodice žrtava COVID-19 odlučile su da tuže državu zbog nemara na početku pandemije i traže odštetu od 100 miliona evra. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je nakon razgovora sa rukovodstvom Japan Tobacco Internationala da ta kompanija angažuje 250 domaćinstava u Srbiji u proizvodnji duvana, od kojih svako zaposli između 40 i 60 sezonaca, i poručio da će država nastaviti inače izuzetnu saradnju sa tom kompanijom. Vučić je juče posetio Golubince, gde Japan Tobacco ostvaruje oko trećinu proizvodnje duvana, i razgovarao sa lokalnim proizvođačima koji imaju ugovor sa tom kompanijom. Većina proizvođača su izbeglice koji su u proizvodnji duvana pronašli priliku za novi život. Više stotina turističkih radnika i prevoznika protestovalo je ispred zgrade Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija tražeći pomoć države. Učesnici su nakon protestne vožnje kroz Beograd stigli pred Ministarstvo financija, gde su im se juče pridružili i ugostitelji, zanatlije, freelanceri i muzičari i drugi preduzetnici. Ministarstvu su predati zahtevi među kojima se traži i sastanak, a odgovor očekuju do 31. decembra. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova sproveli su na teritoriji policijske uprave u Kikindi akciju pronalaska nelegalnih migranata koji su inače smešteni u prihvatni centar u Preševu. Akcija je organizovana van kampova na području Majdana, Rabe i Horgoša, gde je zatečeno oko 290 migranata. Iz sveta. Rumunski parlament odobrio je novu vladu koju će kao premijer predvoditi bivši investicioni bankar i ministar finansija Florin Kaco. Odlazeći američki predsjednik Donald Trump uložio je veto na predlog zakona o vojnom budžetu koji treba da iznosi 740 milijardi dolara. Nažalost, u ovaj predlog nisu uključene značajne bezbednostne mere, uključujući izdvajanje za naše vojne veterane, i u suprotnosti su sa politikom Prvo Amerika, napisao je Trump na Twitteru. Francuski predsjednik Emmanuel Macron naredio je da avioni ratnog vazduhoplovstva nadleću Centralnu Afričku Republiku, inače bivšu francusku koloniju, dok se ta zemlja priprema za opšte izbore. Na ulicama Banguija, glavnog grada te države, primetna je panika. Ova misija predstavlja francusku osudu pokušaja destabilizacije zemlje, navodi se u saopštenju Jelisejske palate. Rimokatolička crkva i sve hrišćanske crkve koje vreme računaju po gregorijanskom kalendaru proslavljaju danas Badnji dan, Badnje veče. Takođe, Božić po gregorijanskom kalendaru proslavljaju i protestantske i anglikanske crkve, kao i neke pravoslavne crkve koje su prihvatile novo računanje vremena. U susret praznicima, beogradski nadbiskup Stanislav Hočerav u Božićnoj poslanici poručuje da se Isus ne miri sa tim da živimo u strahu i neizvesnosti. Predstojeći praznik su vernicima čestitali predsjednik Aleksandar Vučić i predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor. Sport. Košarkaši Vojvodine doživjeli su drugi poraz u prvenstvu, prvi kod kuće u ovoj sezoni. Bolja je bila ekipa Zlatibora sa kojom Novosađani sada dele vrh tabele. Vojvodina je izgubila rezultatom 82-91. Prema poslednjem merenju temperatura u Novom Sadu i Beogradu 8 stepeni, u Nišu 3 stepena. Evo prognoze.
U Srbiji u četvrtak toplo za ovo doba godine sa sunčanim intervalima uz umerenu oblačnost. U Vojvodini postepeno na oblačenje popodne, a krajem dana kiša na severu Vojvodine. Duvaće umeren južni vetar, pritisak oko normale i u opadanju. Minimalna temperatura od 0 na jugu do 8 u Beogradu, a maksimalno 12 na jugu do 17 stepeni u Loznici. Stanko Sparavalo, Meteos.
Bile su ovo jutarnje novosti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković, želim vam prijatan dan.
Sedam časova i 13 minuta.
24. decembar, polako sviće u našim gradovima. Koristim priliku da čestitam katoličkim vernicima, svim sugrađanima katoličke vere Badnji dan. Tim povodom će se u 7:30 obratiti i Stanislav Hočevar, beogradski nadbiskup. A pre toga sledi rubrika za naše najmlađe, Dečiji budilnik. Slušamo priču o lažovu. Tika-tak, tika-tak.
Budilnik.
Dobro jutro, draga dečice. Za ovo jutro pripremila sam vam jednu priču pomalo čudnog naziva. O lažovu. Jedna majka imala je sina koji je mnogo voleo da laže. To se ponavljalo iz dana u dan, a majka prosto nije znala šta da radi. Zato mu je svaki dan ponavljala:
Sine, prestani da lažeš. Govoriti neistinu je veliki greh.
Jednom je sin majci rekao:
Draga majčice, hajde, hajde ispeci mi nešto ukusno. Tako ću dobro nahraniti laž, zatim ću je odneti u šumu i tamo je baciti. A kad se vratim kući, više nikad neću lagati.
Njegova majka bila je prosta žena, pa mu je poverovala. Ispekla je svakojakih đakonija, onako kako joj je sin rekao. On uze sve što mu je majka spremila, pođe u šumu, pa stade halapljivo da jede. Zatim je lutao šumom čitav dan. Dođe kući kad je sunce već zalazilo, pa reče majci:
Majčice mila, slušaj šta mi se dogodilo. Odnesoh ti ja lažu šumu, dobro je nahranih, pa rekoh: E, laži, sad sam te bacio. Tako rekoh ja tri puta i htedoh već da krenem, kad ti se laž pretvori u slona i urnu za mnom, a ja, idaj! Trčim ti ja tako koliko me noge nose, trčim, 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 a slon za mnom. Jurim tamo, amo, gledam gde da se sakrijem, nema nigde. Na jednom ugledah veliko drvo. Za tren okati se ja uspentram na njega, ali vidi čuda, vidi vraga. I slon se uspuza za mnom na drvo. Bežim ti ja ispred slona s liste na list, a on sve za mnom s grane na granu. Ja bežim od njega s grane na granu, a on sve za mnom s liste na list. Strašno mi beše, majko, strašno. Šta da radim, šta da radim? Pogledah dole, vidim ja stoji neki krčag. Ja ti njega, op, a u krčagu beše rupica, pa se ja nekako kroz nju provukoh. I slon ti skoči u krčag, pa za mnom. Ma i on se nekako provuče kroz rupicu, ali mu se rep zaglavi. Tako on ostade u šumi, a ja se spasoh bežeći tebi jedva živu glavu izvukoh.
Slušala je majka svog sina, šta joj sin ispreda, pa će reći:
Sine, sine, da sam znala da ti ne spremam onolike đakonije, pa ti sad lažeš više nego pre.
Čujemo se sutra u isto vreme i na istom mestu. Pozdravlja vas i ljubi vaša Zmajovana.
Fokusu.
Povodom 90 godina od rođenja najcitiranijeg svetskog sociologa Pierre Bourdieu, Institut za filozofiju i društvenu teoriju organizovao je konferenciju Horizonti angažmana ovekovečiti Bourdieu 22. i 23. decembra. Tim povodom razgovarao sam sa istraživačicom Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Zonom Zarić.
Koji su to instrumenti mišljenja Pierre Bourdieua koji utiču na dekonstrukciju pozicija moći u društvu?
Neki od najznačajnijih pojmova, možda najzanimljiviji za najmlađe slušaoce, da se prvo upoznaju kada je u pitanju konceptualno, pojmovno, što se vezuje za Pierre Bourdieua, je možda distinkcija, habitus, kulturni kapital, simbolički kapital. Kada govori o habitusu, to je ono što danas čak i možda kolokvijalno se pominje. Kada, na primjer, neko ima refleks da kaže nešto što je možda malo više mačistički, pa se ispravi, pa kaže, jao, to je moj balkanski habitus. I svest o habitusu je zapravo neka vrsta nasleđa koje nam Bourdieu ostavlja, koje je jako značajno, koje nam omogućava ono čemu i on pisao u svom poslednjem delu, sopstvenu autosocioanalizu. Dakle, da možemo da se zapitamo o sopstvenim načinima pogleda na svet, angažovanju u svetu i da znamo da li su neki od njih svesni izbori ili su plod društvenih konstrukcija i da možemo tako da ih korigujemo, kao ova šala koju sam napravila apropo habitusa. Dakle, habitus bi bio taj čitav neki skup društveno konstruisanih kulturoloških reakcija koje čine društvenu bit čoveka, koje omogućavaju da se ispuni društvena bit i funkcionisanje u datom kontekstu vremenskom, istorijskom, nacionalnom, dakle geografskom takođe, i koji variraju iz epohe u epohu. A na primjer, distinkcija je jako zanimljiva, jer distinkcija se jednostavno rečeno smatra nekom vrstom prestiža koji postaje utemeljen i nedostižan. Dakle, nije obična razlika u izborima koja se muzika sluša, dakle, već kada ta razlika nešto znači, kada je ta razlika neki pokazatelj društvenog statusa. I sve su to jako značajni koncepti za razmišljanje kako biti angažovan intelektualac danas, kako uopšte biti angažovan građanin. Mislim da je to najznačajnije i najbogatije što nam je ostalo od Bourdieuove zaostavštine.
On sam kaže da je sociologija svojevrsna borilačka veština, znači ima utemeljenje i tekako u realnosti.
Tako je, Bourdieu je bilo uvek izuzetno značajno da politički angažman i politika uopšte bude inkorporirana u realnosti. Protivio se izuzetno mišljenju i analizi koja je zasnovana isključivo na nekoj vrsti kompeticiji sa kolegama, na avansovanju misli određenog mislioca ako za to nema praktične primene. Zato je jedan od ciljeva ove konferencije da se zapitamo gde je današnji angažovani intelektualac, koja je njegova uloga, ko su bili angažovani intelektualci u vreme kada je Pierre Bourdieu bio živ, radio i delao i šta je zapravo dovelo i do toga da on iz jednog klasičnog školskog iz školske pozadine od École Normale Supérieure, od institucija najviših francuskih, se odvoji i ne bude samo u tom akademskom kontekstu, već i da se angažuje koja je bila aktuelna politička situacija tada i kako na aktuelne današnje situacije reaguju današnji intelektualci.
Njegova pedagogija ukazuje na svoju svojstvenu sposobnost introspekcije, ali samim tim verovatno i na empatiju među ljudima.
To je me jako zanimljivo pitanje i hvala vam, pošto konkretno u svom doktoratu se bavim pitanjem empatije i društvenih značaja iste. I kada sebi postavljam pitanje šta je ono najznačajnije, kako je Bourdieu uticao i na mene, pošto je on kao i ja filozof, ali je i sociolog i odrekao se filozofije zarad sociologije, jer mu je bilo potrebno da konkretizuje ono što smo malo pre pominjali, više terena i da konkretnije vidi praktičnu primjenu svojih radova. Upravo njegovo poslednje delo, kao što mnogi pišu memoare, je zapravo neka vrsta autosocioanalize.
I evo za kraj, rekli ste da je jedan od najcitiranijih autora u tom filozofskom diskursu. Njegov jezik je izuzetno pristupačan i današnjim generacijama, što nije slučaj baš sa svim autorima.
Ja se to je jako zanimljivo, postoje i radovi gde on objašnjava i kada je dostigao sve najprestižnije institucionalne pozicije u Francuskoj, a kada bi se vraćao u svoj rodni Bern, pošto je on iz unutrašnjosti Francuske, a ne iz glavnog grada, je u početku se nervirao kada bi njegovi najbliži upotrebljavali neki vokabular koji bi on smatrao nedovoljno rafiniranim jer se navikao na druge milje. I onda je zapravo ponovo kroz tu autosocijalizu i veliku empatiju shvatio svoj problem u tome i kako zapravo ni nema prava da se nervira kada ljudi i nemaju pristup nečemu višem, pa i tom nekom lingvističkom habitusu. I ponovo je ukazivao na svest o sopstvenoj mogućnosti da se do nečega dospe, da se maksimalno razviju humanističke kapacitete jedne individue i u nemogućnosti istog kod drugih.
Histerija, noći preduge, a dani sneni. Često nisam bio svjestan ja sreće koju donijela si meni. Vrijeme me promijenilo i malo toga sada me veseli. Sve ono što se desilo nije bilo namjerno. Uvijek sam te volio, oprostit ćeš mi to, znaš li? Da si moje nadahnuće samo ti. Znaš li? Znaš li? Sve je svemir, otkad sreli smo se mi. Otkad sreli smo se mi. Neka vragi hodni ja, pusti neka svako misli svoje. Kad dobro znamo ti i ja, da smo najbolji u dvoje. Uvijek si me shvatila, i kad nisi trebala. Uvijek sam te volio, oprostit ćeš mi to, znaš li? Da si moje nadahnuće samo ti. Znaš li? Znaš li, sve je svemir, otkad sreli smo se mi. Otkad sreli smo se mi. Znaš li, da si moje nadahnuće samo ti. Znaš li, znaš li, sve je svemir, otkad sreli smo se mi. Otkad sreli smo se mi. Sve ono što se desilo nije bilo namjerno. Uvijek sam te volio, oprostit ćeš mi to, znaš li? Znaš li? Znaš li? Znaš li? Thank you.
oči, da si moj nadahnuće samo ti. Znači, znači, sve je sve mir, odkad sreli smo se mi. Odkad sreli smo se mi, znači, da si moj nadahnuće samo ti. Znači, znači, sve je sve mir, odkad sreli smo se mi. Sreli smo se mi. Znači, 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 da si moje nadahnuće samo ti.
Danas Rimokatolička crkva, Protestantska i Anglikanska crkva, kao i neke pravoslavne crkve koje su prihvatile računanje vremena po Gregorijanskom kalendaru, proslavljaju Badnji dan, a sutra Božić. Jerusalimska patrijaršija, Ruska, Srpska, Makedonska, Gruzijska i Ukrajinska crkva primenjuju stari julijanski kalendar, pa će Božić proslaviti 7. januara po Gregorijanskom kalendaru, odnosno 25. decembra po julijanskom. Našim sugrađanima koji danas slave Badnji dan, a sutra rođenje Isusa Hrista, Božić, čestitamo praznik. Ovom prilikom čućemo deo razgovora koji je sa gospodinom Stanislavom Hočevarom, beogradskim nadbiskupom i mitropolitom, vodila Dragana Veljković.
Virus COVID-19 predstavlja veliko iskušenje ne samo za hrišćanski, nego i nehrišćanski svet. Ko smo i šta nas čeka u budućnosti? Kako će naši sugrađani rimokatoličke veroispovesti proslaviti Božić i šta o svetoj tajni pričešća, kaže gospodin Stanislav Hočevar, beogradski nadbiskup i mitropolit.
Gledajte, tu je možda malo razlike o načinu pričešćivanja istoka i zapada. Mi zato upravo imamo već više, da tako kažem, decenija, ali sada osobito stroge norme. U ovo vreme toliko više preporučujemo pričešće, jer je pričešće lijek, ali je važan način. Pričešće kao tako ne može nikada da nas zarazuje, ali budući da i sveta pričest, tijelo i krv Isusa Hrista, ipak na izvana ostaju prilike ljudske, telesne, zato može se, ako dođe do tog kontakta, kao i u drugim oblicima života, može način nepričešće da nas zarazi. Zato mi uvek zahtevamo za sve vjernike da na početku liturgije, pre svake pričesti, da uzimaju dezinfekcijska sredstva, tako i sveštenik, i zato sveštenik samo spusti, mi kažemo hostiju ili telo Hristovo, na ruke vjernika. I svaki vernik uzme telo Hristovo i stavi ga u ustan. Dakle, mi zato ne pričešćujemo sa kašikom, niti direktno u usta, nego na ruke. Ja mislim da svi moramo samo to razmisliti, da stvarno u načinu ne zapadnemo u opasnost. Zato mi smatramo da je pričešćivanje, da damo na ruku, koje su bili pre toga dezinficirane, način i naprotiv, mi znamo da će nas upravo telo Hristovo, ne u tom jednostranom smislu, samo telesno zdraviti. On nam daje milost, to znači duhovnu hranu. Tako i mi preporučujemo starim ljudima koji vide da ne mogu uvažavati te propise, te važne okolnosti da ostaju kući. Zato i sveštenik može da dođe u kuću sa svim tim preventivnim sredstvima da donese sveto pričešće. I svako mora sada po svojoj savesti da se odlučuje može li, ispunjavajući sve te higijenske propise, doći sarađivati na liturgiji ili ne. Evo zato ja mislim da upravo u ovo vreme trebamo tu nebesku hranu, ali isto tako znati da pričest, ako se pravilno ne pričešćujemo, ako ne izvršavamo sve ostale uslove, ne ispunjavamo, da nas može i način pričešćivanja zaraziti. I u ovoj godini mi želimo da što više, da tako kažem, normalnije slavimo. Naše crkve su dosta velike, da kada dolazi vernici u nju mogu imati distanciju, svi dolaze oboruženi sa svim preventivnim sredstvima i tako dalje. Ali evo, mi sada već 9 dana pre Božića imamo u našoj kapeli posebnu molitvu koju prenosimo modernim sredstvima. Mi to nazivamo Božićna devetnica, uključuju se naši vernici pa čak i preko granice. Nećemo zato prenositi putem televizije polnočku, već sam dan Božića iz crkve Svetog Ante Padovanskog. Jako ćemo se paziti da s jedne strane što više pojednostavimo sve naše obrede i slavit ćemo ga velikom molitvom, prošnjom, da bi upravo svojom solidarnošću prevazišli te poteškoće pandemije. Moja božićna poruka ide jednim neobičnim pravcem, naglašavam. Dakle, Bog se nije plašio, postao čovjekom. Mi se danas bojimo, plašimo da budemo ljudi. Zato jedino Isus Hrist, ne zbog toga jer to ja kao biskup govorim, nego to je opšta činjenica. Samo Bogo čovjek Isus Hrist može da nam predstavi lepotu života, čovečanstva. Samo u njemu možemo pronalaziti sve preventive i sve argumente da još hrabrije nego do sada živimo, jer samo hrabrost može da nas povuče iz pandemije COVID-a. Svima želim sve najlepše ili mir Boži, Hristos se rodi, ali ovi su dani, dani našeg zajedništva. Neka tako bude.
Sitting lonely on a plastic chair, the sun is son is cruel when he hides away. I need a sister, I'll just stay.
U Novom Sadu je već svanuo lep dan, temperatura i dalje nepromenjena u odnosu na prethodni sat. U Novom Sadu 8 stepeni, u Beogradu 9, a u Nišu samo 2. Biće toplije, tako najavljuju. Vreme je da vam preporučimo i nešto od kulturnih dešavanja za danas. Biljo, došlo je konačno vreme
konačno
da nas
došlo,
obradujete izložbom.
Biće lepše vreme, meteorološki lepše, a nadamo se i vezano za pandemiju, pa evo polako se najavljuju neki kulturni događaji u Nišu. Od danas u oficirskom domu postavljena je izložba Niški crtež. Tema ovogodišnje izložbe je svakodnevica, a izložba sadrži radove 62 umetnika različitih generacija iz Niša, Beograda, Novog Sada, Kragujevca, Kraljeva, Leskovca, Jagodine. Bez obzira na naslov Niški crtež, ona je odavno prevazišla Niš, iako je počela kao izložba niških umetnika. To je tradicionalna izložba Galerije savremene likovne umetnosti u Nišu. Ove godine se održava 25. put. Crteži su realizovani različitim tehnikama i svako od umetnika na sebi svojstven način prikazuje viđenje svakodnevne situacije i stanja kroz koja prolazimo i u kojima živimo. A 30. decembra ja ću najaviti, evo sada da malo iskoristim ovu rubriku jer prethodnih dana nisam, 30. decembra ćemo imati novogodišnji koncert Simfonijskog orkestra, to je lepa najava, a Narodno pozorište nam je poslalo informaciju da će 10. januara nastaviti probe na predstavi Ana Karenjina i premijeru predviđaju 22. i 23. januara naredne godine, a nastavit će i probe za predstavu Lice po tekstu Aleksandra Galina u režiji Vasila Vasileva, gosta iz Bugarske, i premijeru očekuju 2. i 3. februara.
Lepo. Šta nas očekuje, šta biste izdvojili, Aleksandre, u Beogradu danas? Pretpostavljam da ima dosta događaja, ali nešto izdvojite.
Pa izdvajam jednu jako lepu izložbu u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti. Danas će biti otvorena izložba Slikarstvo neprolazne lepote Vlaha Bukovca. O izložbi koju možete videti do 28. marta u narednim minutima govori profesor dr. Igor Borozan, autor postavke.
Otprilike 35 dela izložena, sva spadaju u vrh njegovog slikarstva i koncipirana su po raznim fazama, dakle pariska faza, i tu su par vrhunskih ostvarenja vezanih za taj period, to je portret kraljice Natalije, nama poznata velika Iza, Andromeda koja je stigla iz Ljubljane. Potom imamo drugu fazu u okviru izložbe, to je zagrebački period, i tada se on etablira kao umetnik, postaje socijalni, pod znacima navoda, igrač, koji postaje korifej predvodnik hrvatskog kulturnog preporoda i nulta tačka, da tako kažemo, javne kulturne scene Zagreba. Konačno u trećoj fazi, to je s njegove Praškoj, prikazali smo, skromno možemo reći, opet ponajbolje što je vezano za Vlaha Bukovca u tom periodu, ali negde osnovna nit njegovog slikarstva, što Praški period pokazuje, je vera u neprolaznu lepotu, pogotovo ženskog tela ili ti akta, i tu se naravno nalaze nekolicina ponajboljih njegovih aktova iz tog perioda, i naravno za ovu priliku je ekskluzivno restauriran, zahvaljujući kolegama iz Narodnog muzeja, Ružičasti san, koji će se naći pred beogradskom publikom. Tako da je to otprilike srž ukratko ovog našeg zamišljenog, da tako kažemo, izložbenog prostora koji je sve u svemu zamišljen kao jedan pozorišni, teatralni, scenski prostor.
Svakako ću posetiti ovu izložbu. Inače, ime Vlaha Bukovca je Biagio Fagoni, čuveni italijansko-srpski slikar i akademik Sano.
To bi bilo to od vaše preporuke.
Toliko je, da, za večeras u Beogradu.
Dobro, ja ću preporučiti program u Galeriji Matice Srpske. Oni će od danas do 30. decembra prirediti posebna kustavska vođenja kroz stalnu postavku i izložbu Matrica monologija Danila Vuksanovića, kako bi ljubiteljima umetnosti poklonili ono što nam je ove godine najviše nedostajalo, uživanje umetnosti i društvu prijatelja ili porodice. Pored kustavskih vođenja, u okviru manifestacije Novosavski dečji zimzarije, muzejski edukatori i galerije pripremili su 4 kratka online vođenja kako bi i mališani uživali u predprazničnom otkrivanju umetničkih priča o herojima grada Novog Sada. A Kids Fest koji smo pominjali ove nedelje došao je i do Futoga, do Kulturnog centra Mladost u Futogu, tako da će od danas do 28. decembra biti prikazano 5 filmova. Danas je na programu animirani film Jakari i Veličanstveno pero. A evo, kad pominjemo danas te događaje za naše mlade sugrađane, pomenuću da može da se pogleda i izložba Centra za likovno vaspitanje dece i omladine Vojvodine u Novosadskom dečjem kulturnom centru u Radničkoj. Zapravo dve izložbe su u pitanju. 66. izložba likovnih radova dece i omladine Srbije na temu Njeno visočanstvo svetlost i 33. izložba autorskog stripa Učenika Srbije. Može da se posluša i na Facebook stranici danas, a i da se poseti u galeriji Prometej promocija knjige Mileva Marić Einstein i Novi Sad. To je, Prometej organizuje promocije ove nedelje posvećene kulturi sećanja, dakle u okviru tog njihovog programa. U galeriji Sulova može da se pogleda 65. Godišnja izložba njihovih članova, 65 umetnika izlaže. Eto, mislim da smo vam dovoljno preporučili kulturnih događaja za danas. Nastavljamo sa muzikom, pa se onda i pozdravljamo sa vama.
Da li da veruje u to? Da li da veruje u to?
Došlo je polako vreme da se rastajemo do sutra u 6 časova. Da pozdravimo naše slušaoce. Kažite nam, Biljo, koji je bio u Niškom studiju.
Ja se našim slušaocima zahvaljujem za pažnju i što prate naš program. Evo, sunce se probija kroz oblake u Nišu i očekujemo da temperatura poraste. Vladimir Jeremić bio je zadužen za ton. Ja sam Biljana Mijalković. Sa vama i sutra od 6. Budite sa nama, razgovaramo sa gradonačelnicima naše 3 grada i čuvajte se.
Fino druženje kao i uvek i odličan izbor muzike, moram da napomenem. U beogradskom studiju Pavle Savić, Božidar Ljubišić i Aleksandar Trobac. Hvala na pažnji i prijatan dan.
Hvala vama, kolegi, na druženju. Ja se zahvaljujem u Veričino ime. Muziku je birala naša muzička urednica Verica Poljaković. Da, sutra je jedno specijalno izdanje jutarnjeg programa na 3 vode sa 3 gradonačelnika iz 3 studija. U Novosadskom studiju su danas bili Zoltan Feher, Vukašin Mihajlov i Jovana Golubović. Pozdravljamo vas do sutra, a jutarnji program Novog Sada nastavlja se do 9 časova. Dobro jutro.